Бишкекте саат кечки 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7 март шаршемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Гүлайым Ашакеева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин комитети эки министрди ээлеген ордуна туура келбейт деп иштен алууну өкмөткө сунуш кылды.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен.
Иракта терроризмге шектелген кыргызстандык үч аял камакта сотту күтүп жатканы белгилүү болду.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши. Асел Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марухжанова 5 баласы менен экен.
Британияда мурунку орус тыңчысынын белгисиз зат менен ууландырылганы Лондон менен Москваны кайым айтыштырды. Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темаларды чагылдырган макала баяндар ободон жаңырмакчы, адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Бишкектен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чеченстанда Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учма кулап түштү. Кырсыктан мерт болгондор бар экени кабарланып, ал чек ара кызматына таандык деп болжолдонууда. Кырсыктан каза болгондор тууралуу ар түрдүү маалыматтар чыгып жатат. Тастын кабарына караганда 8 киши, Интерфакстын маалыматы боюнча 9 адам көз жумган. Ал эми РИА Новости 5 киши курман болгонун кабарлады. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата мекен партиясынын юристи, экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын жагдайына тынсызданып билдирүү таратты. Уюмдун сайтына 7 мартта жайгаштырылган кайрылуу кыргыз бийлигине багытталган. Кайрылуу ээлери Токтокунованын мүлкү сатыкка коюлганына кабатыр болуп жатышканын билдирип, өз милдетин аткарган адвокатка карата сот чечими эрежеге жат экенин эске салышат. Талайгүл Токтокунованын мүлкүн сатыкка коюу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко кайрылып жатканын 6 мартта Ата мекен партиясынан кабарлашкан эле. Партиянын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз былтыр мартта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевга тиешеси бар деп маалымат таратышкан. Муну алар партия лидери Текебаевдин билдирүүсүнө таянып айтышкан эле. Башкы прокуратура мамлекет башчынын Кадыр Баркын коргоп аларды сотко берген, райондук андан соң шаардык сот көзөмөлү органдын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача сууга кулап 39 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгы боюнча бул билдирүү далилдене элек. Үч журналист аялга сексуалдык ыдык көрсөттү деп айтылган Леонид Слуцкийдин маселесин Орусия парламентинин төрагасы Вячеслав Володин шайлоо учурундагы кутум катары баалап, эгер журналист аялдар думада иштегенден корксо, башка жумуш табышы керек экенин белгиледи. Мындай сөздү ал Орусияда расмий майрам катары белгиленген эл аралык аялдар күнүнүн алдында журналист айымдар менен жолугушуу учурунда айтты. Депутат Леонид Слуцкий мүчө болгон ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский партиялашынын жүрүм-туруму тууралуу айтылган сөздөрдүн чоо жайын изилдей турганын билдирди. Слуцкий журналист аялдарга тийишкен учурлар тууралуу BBC'нин, Дождь жана RTVI телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан болчу. Электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Алмаз Жусупбеков буга чейин ачылып иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалды. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды.
Деди Сулайманов. Өткөн аптада электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев да камакка алынган. Быйыл январда Бишкек жылуулук электр борборундагы жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Жакын эле Кытай берген 386 миллион долларга оңдолгон мекемеде акча кымыруу болгон фактылар аныкталганы расмий кабарланып, кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңеште депутаттык комиссия да түзүлгөн. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулду. Бул жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 7 мартта кол койду. Фарид Ниязов кызматтан кетүүгө өткөн аптада арыз жазган. Былтыр 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин аппаратында башкарып, кеңешчиси болуп иштеген. Иран бийлиги аны репрессивдүү жана акыйкатсыз деп сындаган диний атчыны камакка алды. Кармалган Хусейн Ширази 75 жаштагы Аятолла Садык Ширази аттуу даражасы улук диний атчынын уулу. Атабала Ширази Иран диний түзүмүн кескин сындаганы менен белгилүү. Алардын Лондондогу өкүлү Хусейн 6 мартта Ирандын шиялары үчүн ыйык болуп эсептелген Ком шаарында кармалганын кабарлады. Ширази февралда Ирандагы аймактык башкаруу системасын байыркы Мисирдеги фараондордуку менен окшоштуруп, бийлик өкүм зорлук кылып жатканын айткан эле. Оштун Өзгөн районунда жер көчкү коркунучу бар жердеги жашоочулар коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарбашевдин буйругу менен Зергер айыл аймагындагы Ничкесай, Аюз, Зергер, Кайрат кыштактарына 130 чатыр тигилди. Кыргызстанда жаз келгени тоолуу райондордо көчкү коркунучу күчөйт. Былтыр апрелде Өзгөн районундагы Аюсай айылында 7 үйдү жер көчкү басып калган, анда 24 киши каза болгон. Санкт-Петербург полициясы жок эле мамлекеттин паспортун саткан топту кармады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ирина Волк билдирди. Жок өлкө Кариб бассейниндеги арал мамлекет катары сүрөттөлүп, кармалгандардын бири өзүн ал жактын Орусиядагы консулу деп тааныштырган. Кылмышка шектелген топто 4 киши иштеп, жасалма паспорттор жана айдоочулук көлүктөр документсиз мигранттарга 10 000 - 15 000 рубльга чейин сатылганы айтылууда. Мендеги жаңылыктар ушулар, Гүлайым.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп уга аласыз. Дареги азаттык чекит орг жана орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алсак. Мартта Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жамгыр жаайт, тоолорго жана тоо этектерине кар түшөт. Күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус болсо, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 10-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1 градустун тегереги болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 2 градусун тегерегинде, күндүз 10-12 градуска чейин жетет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки программасын угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда жогорку жетекчилик кызматта иштеген кадрлар кайрадан сынга кабылды. Жогорку кеңештин эл аралык комитети компетентсиз деп эсептеген 2 министрди кызматтан алууну өкмөт башчыга сунуш кылды. Буга эл аралык келишимдин үзгүлтүккө учурашы себеп болуп, ага юстиция министри жана миграция кызматынын төрагасы күнөөлүү деп эсептелди. Өкмөт эмне үчүн Баймабай сынга кабылып, иштерман, жетик, тың министрлерден мукурап жатат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Өкмөт мүчөлөрүнө кезектеги сын Орусия менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимди ратификациялоо маселесин парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде талкуулоо учурунда айтылды. Буга чейин парламент Орусиянын аймагында Кыргызстандын 9, ал эми Кыргызстандын аймагында Орусиянын 2 өкүлчүлүгүн ачуу боюнча келишимди ратификациялап президенттин кол коюусуна жиберген. Президент өкмөттүн өтүнүчүн эске алып, келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга вето койгон болчу. Өкмөт болсо өз суранышын келишимдин толук иштелип бүтпөй калгандыгы менен түшүндүргөн. Мындай ыңгайсыз жагдайды эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети өкмөттөгү тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн компетентсиздигинин кесепети катары баалап, юстиция министри Уран Ахмедов менен миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуштады. Эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында аталган жетекчилердин жоопкерсиздиги жана компетентсиздигинен улам өлкөнүн кадыр баркына шек келди.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силиге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен. Экинчиден Россия менен болгон мамилеси кандай болот? Кыргыз парламенти мыйзамсыз ратификацияны кабыл алыптыр. Президенттин абалы, президентти жаманаттык кылып атасыңар да. Президент эми Россия менен болгон келишимге вето коюп атат да. Бул эл аралык саясатта Кыргызстан үчүн минус. Кечээ эл аралык комитет суранды жана эки министрдин отставкасын караңыздар.
Өкмөт башчы парламент комитетинин сунушу боюнча эч кандай комментарий бере элек, өкмөттөн бул маселе карала элек деген маалымдашты. Сынга кабылган министрлер Уран Ахмедов да, Медетбек Айдаралиев да азырынча үн катпай турат. Кыргыз өкмөтүндө өз катасын мыйзам кабыл алынгандан кийин байкаган учур биринчи болуп отурган жок. Жаңы жылдын алдында Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин күчүнө киришине байланыштуу да чырлуу жагдай орун алган. Депутаттар ката үстүнөн каталар кайдаланып жатканын өкмөттөгү жетекчи кызматтагы кадрлардын чабалдыгы менен байланыштырып жатышат. Негизи эле акыркы учурда кадр саясатына ичи чыкпай сын айткандар арбын. Байкоочулар өкмөт жетик, тың жана кесипкөй министрлерден мукурап жаткандыгын айтышат. Премьер-министр Сапар Исаков өз түзгөн өкмөт мүчөлөрүнө капа болуп, инвестиция боюнча программаны аксаткан бир катар жетекчилерге жакында эле сөгүш берген эле. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев өлкө кадрдык кризиске кептелди деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаал жетекчилердин кесипкөйлүгүн эмес, бийликке же кайсы бир партияга жакындыгына карап тандалгандыгынан улам чыгууда.
Компетенттүүлүгү төмөндөп кеткени, кадр жагынан кризис болуп атканын көрсөтүп атат да. Жанагы партийный принцип менен кадрларды бекитебиз деген тема азыр өзүнүн баягы чийкисин көрсөтүп атат. Чынын айтканда кадрлар көбү өзгөчө, жаңы министрлер тажрыйбасы төмөн, билими төмөн болуп атканын көрсөтүп атат. Анан жанагы госкадровый служба деген жөн эле служба балласт болуп калды.
Муралиев айтканда Кыргызстанда мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Акрам Мадумаров өлкөдө кадрларды даярдоо жана дайындоо, резервтерди түзүү жаатында кемчиликтер бар экендигин мойнуна алат.
Бул эми бүгүнкү биз улуттук кадрлар резерви, бул ашкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызматтарга да бир жакшы бир кадрдык системаны түзөбүз деген ой менен жүрүп атабыз да. Себеби эң негизги маселе мамлекеттик кызматка мындай көчөдөн эле бирөө болуп калбаш керек да. Тажрыйбасы бар киши, түшүнүгү бар, мындай иш билги барганда алдыга жылдырып кете турган. Биздеги азыр проблема чындыгын айтып курук убактарда каалаганы барып эле шайлоого ар кандай жол менен айыл өкмөт башчысы болуп алат, же болбосо кандайдыр бир жол менен мамлекеттик кызматтарга дагы келип алат да аны.
Ошол эле кезде депутаттар өкмөттөгү кадрларды сындаганы менен дал ушундай кырдаалдын жаралышына парламентти күнөөлөгөндөр да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун иштен четтетилген мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу өз жетекчилерин ишке шалак мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер аварияның жыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейт. Буга чейин аварияга модернизация иштеринде жылуулук электр борборунда химиялык суу даярдоо системасынын курулбаганы жана имараттар өз убагында ремонттолбогону түрткү болгону айтылган. Жылуулук электр борборундагы кырдаал иликтеген депутаты комиссиянын 6 марттагы жыйынында эл өкүлдөрү тиешелүү жетекчилерден химиялык жаңы блок эмнеге курулбады деген суроого оңдуу жооп ала алган эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназарованын баянында.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу ишкананы модернизациялоодо бир катар мүчөлүштүк кеткенин Азаттык радиосуна билдирди. Буга жаңылоо иштери, долбоорлоо документи жок эле башталганын мисал келтирди. Өмүркулу уулунун айтымында январда түзүлгөн кырдаал үчүн күнөөнү өзүнө жана кызматкерлерге оодаруу аракети болуп, чыныгы жооптуулар жазадан кутулууга умтулууда. Электр станциялары улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчилери аварияның чыныгы себебин жаап жашырып, аны суу бөлүштүрүү үчүн насоско байлап, элге туура эмес маалымат берип жатат, дейт ал.
Причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салынып турган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Ошо причинаны айткам, что кимсе салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияга да эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан бошотушту да.
Нурлан Өмүркулуулу кошумчалагандай, 2016 жылдан тартып жабдууларды жаңылоо, куруу боюнча ишканада 3-4 жолу жыйын өтүп протокол түзүлгөн. Бирок андан эч кандай жылыш болгон эмес. Натыйжада модернизацияланган борбор химиялык суу даярдоо жабдыгы жок эле кабыл алынган. 6 мартта жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп, анда да ушул маселе көтөрүлдү. Депутат Данияр Аттокуров химиялык цех эмне себептен башынан эле курулбай калган деп суроо узатты.
Негизи химцех керек беле, же керек жок беле деп, бая проектте депчи. Мына Кытай жак жооп бериптир, керек жок. Азыркы мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, э? Азыркы баягы эски эле химцех болот деп туруп, жана мына бияк эле ТЭЦтин мурунку жетекчиси айтып атат, 2006-дан бери көтөрүп жүрөт депчи. Муну кандай жооп бересиңер?
Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Ал эми аталган ишкананы көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев депутаттык комиссиянын жыйынында жылуулук борборуна химиялык блокту куруу маселеси өз убагында чечилбегенин айтты.
Ал жакта мынакей Бишкек шаарынын жылуулук борбору расмий түрдө 14-мартта 2014-жылы долбоорлук проектнин мощность ХВО 280 метр куб саатына 4-чү очередь болсо 500 куб метр саатына жетиштүү деп берген болчу. Ошондон кийин эч кандай мындай замечание жок деп айтылган болчу. 14-жылы жетиштүү деп кол коюп берип коет. 16-жылы булар ортосунда каттар жүрөт, жетишпейт, караш керек деп ошонун баарын эметпейт. Мен алган күнү уккандан кийин бул маселе боюнча кытайлыктар чакырган болчумун. Ошол күнү маселе чечилген болчу.
Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам минус 20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна каратасын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Тиешелүү мекемелер абалга ишканадагы суу бөлүштүрүүчү жабдыктын иштен чыкканын жүйө келтиришкен. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Эми ушул убакка чейинки эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын учкай мазмунуна токтололу. Чеченстанда тик учма кулап түштү, навыт кеткендер бар экени кабарланды. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата Мекен партиясынын юристи Таалайкүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданып билдирүү таратты. Сирия маселесин талкуулоо үчүн Орусия, Иран жана Түркия лидерлери апрелде жолугушарын Кремль бышыктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбековду жылуулук электр борборундагы жемкорлукка байланышы бар деп камакка алды. Өзгөндө көчкү коркунучу бар аймакта жашаган тургундарга убактылуу чатырлар тигилип көчүрүлө баштады. Режиссер Ахтан Арымкуаттын Кентавр тасмасы Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын интернет сайттарында дагы бар. Ал үчүн azattik.org жана ruschekitazattik.org сайттарына баш багыңыз. Биз болсо программабызды улантабыз. Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева. Британияда мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипальдын белгисиз зат менен ууландырылганы Лондон-Москва ортосунда кайым айтышууга түрткү болду. Мамлекеттик дума британ кызматтарын чагымчылдыкка айыптаса, британ өкмөтү мурдагы офицерди ууландырууга орусиялык атайын күчтөрдүн катыштыгы аныкталса, Москвага карата санкциялар салынаарын билдирди. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда чыккынчылык үчүн соттолгон чалгындоо кызматынын мурунку офицери Сергей Скрипаль Британиянын Солсберг шаарында белгисиз зат менен ууландырылган. Уулуу заттын курамында фентанил болгону айтылууда. Фентанил таасири күчтүү синтетикалык баңги зат, анын таасири героиндин да күчтүү. 66 жаштагы Скрипальды 4-мартта Солсбергдеги соода борборунун алдындагы отургучта эсин жоготкон жерден табышып, кийин ооруканага жеткиришкен. Анын жанында 33 жаштагы кызы Юлия да болгон. Скрипальдын ууландырылышы 2006-жылы Кремлдин сынчысы Александр Литвиненконун өлүмү менен байланыштырылууда. Анда Федералдык коопсуздук кызматынын мурунку кызматкери полоний менен ууландырылып өлтүрүлгөн. Буга Кремлден көрсөтмө берилген делип, орусиялык атайын кызматтар айыпталып келет. Скрипальды 2004-жылы Федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгындоо менен кызматташууга айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 1995-жылдардан тарта Британиянын чалгындоо кызматына мамлекеттик сыр делген маалыматтарды берип турганы аныкталган. 2006-жылы Москванын аскерий соту Скрипальды аскердик наамдарынан ажыратып, 13 жылга абакка кескен.
Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа.
4 жылдан кийин Скрипаль кечирим алып, кийин АКШ-да кармалган орусиялык агенттердин ордуна алмашылган. Британиядагы Солсбери шаарында ал 2011-жылдан бери жашап келген. Скрипаль менен бирге Британияга депортацияланган илимий ишкер Игорь Сутягин бул окуяга атайын кызматтардын тиешеси бардыгына анчалык ишенбейт. Ал өзүнүн коопсуздугу жөнүндө камтама болууга азырынча эрте деген ойдо.
Биздин жолдор дароо эле кайчылаш кетти. Эгерде чындыгында Скрипалды жазалашса, Анданын себептери түшүнүксүз. Ал күнөөсүн моюнга алган. Жазанын бир бөлүгүн өтөп, кийин амнистияга туш болгон. Андан өч алуунун себебин түшүнбөйм. Атайын кызматтардын чыккынчыларды атуу тажрыйбасы албетте бар. Бирок бул жөнүндө тынчсызданууга азыр эрте деп ойлойм.
Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипалдын өлүмүндө орус изи табылса, расмий Москвага карата атайын чаралар көрүлөрүн эскертти. Орусиянын мамдумасында болсо, Скрипалдын Лондондо уландырылышын чагымчылдык деп кабыл алышууда. Депутат Андрей Луговой муну Орусияга каршы күчтөр жасоодо дейт.
Люди, которые готовят провокации для того, чтобы там преследовать какие-то иные цели, там или политические.
Мындай иштерге саясий, экономикалык же моралдык психологиялык максаттарды кууп, чагымчылдык кылган адамдар кызыктар. Бирөөнү уландырып, анан башка бирөөнү айыптоо. Мындай тажрыйба кылымдар миңдеген жылдар бою колдонулуп келет.
Такая практика. Века и тысячелетия существует.
Ал эми Кремлдин катчысы Дмитрий Песков Сергей Скрипаль тууралуу эч кандай кабар жоктугун билдирди. Мен тилекке каршы эч кандай маалыматка ээ болбогондуктан эч нерсе дей албайм. Ал кантип батышка барып калганын силер жакшы билесиңер. Мен аны кайталабайм деген Песков. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова расмий Москвага Лондондон тергөөгө кызматташтык боюнча кайрылуу жасалбаганын билдирди. Захарова окуяны батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатканын белгиледи. Скрипалдын уландырылышы Кремлдин сынчылары менен чыккынчы делгендерге карата орусиялык кызматтардын колдонгон ыкмаларына окшоштурулуп келет. Буга чейин саясатчыларга жана башка тарапка өтүп кеткен чалгынчылар бир катар уулуу заттар менен уландырылган окуялар белгилүү. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыктын толкунундасыз. Берүүбүздү улантабыз. Иракта кыргызстандык үч аял террорчулукка шектелип камалып, абакта жатканы тууралуу маалымат тарады. Алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экени, үчөөнүн тең балдары бардыгы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана атайын кызматы бул боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирди. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Ирактын Багдад шаарында 3 кыргызстандык камалып жатканы жөнүндө маалыматты Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Чечендин бийлик өкүлүнө таянып жазып чыкты. Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби Багдаддагы түрмөлөрдөн орус жарандарын издеп жатып, кыргызстандык аялдарды көргөнүн белгилеген. Басылма Сапсабинин сөзүн мындайча цитаталайт.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши. Асел Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марufжанова 5 баласы менен экен. Багдадтагы аялдар түрмөсүндө кармалып жаткан жарандар террорчулукка жана Ирактын чек арасын мыйзамсыз бузууга айыпталып жатышат.
Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышкан орусиялыктарды мекенине кайтаруу боюнча жумушчу топтун башчысы Зият Сапсаби Багдад түрмөлөрүндө 100 ашуун орусиялык кыз келин балдары менен кармалып турганын да айткан. Ал орусиялык аялдарга да террорчулукка аралашкан жана чек ара тилкелеринен мыйзамсыз өткөндүгүн кине коюлуп жатканын, муну менен айыпталгандар Ирактын мыйзамы боюнча өлүм жазасына тартылаарын билдирген. РИА Новости маалымат агенттигине чыккан бул кабар тууралуу басылманын Кыргызстандагы кабарчысы Юлия Орлова 6 март күнү президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусунда да өлкө жетекчисине суроо узаткан. Анда президент Ирактагы камакта жаткан аялдардын тагдырынан кабары жоктугун айтып, бул маалымат такталарын айткан. Ал эми 7 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул факт текшерилип жатканын билдирди. Министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева мындай дейт.
Иракта Кыргызстандын 3 аялы кармалып, анын соту жүрүп атат деген маалымат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине расмий келип түшкөн эмес. Бирок ошого карабай биздин Кувейтте элчилигибиз азыр иштерди алып барып атат. Иракта биздин элчилигибиз жок. Ошондуктан биздин Кувейтте элчилигибиз Иракка аккредитацияланганда
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да аталган жарандар боюнча маалыматтар бар жогун ачыктабай, бирок аларды кайтаруу аракеттери жүрүп жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановду угалы.
Бул маселе боюнча иш буга чейин да жүрүп жаткан. Учурда президент тарабынан тапшырма берилди. Буга байланыштуу ошол биздин жарандарды кайра мекенине кайтаруу боюнча иштер күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп жатат.
УКМК буга чейин Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар 500 ашаарын кабарлап келген. Атайын кызмат алардын арасында 140 жакын аял, 100 жакын балдар менен кеткенин да ырастаган. Коопсуздук жана дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Багдадтагы кыргызстандыктарды кайтарып алуу жеңил эместигине токтолду.
Ирак менен бизде ошо келишим жок дейт экстрадиция боюнча. Анан аларды алып келиш деген практически мүмкүн эмес маселе. Экинчиден, Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып Иракка кеткен аялдарды алып келүүнү эмес. Келишип балдарды гана алгатат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова чет өлкөдө абакта кармалып жаткан жарандарды кайтарып келүү үчүн башка механизмдер да бар деп эсептейт.
Красный Крестке мамлекет кайрылса болот, билип бериле деп. Красный Крест кирип ошо көргөнүн фиксация кылып, эки тарапка тең кайрылганга укугу бар. Экинчи мандат менен ООНго кайрылыш керек. Ыкчам аракет жасаган атайын баяндамачыларга бүгүн Кыргызстан кайрылыш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби жарыялаган кыргыз жарандардын аты жөнүн Сирияга кеткендердин арасында бар жок экенин ырастаганда четке каккан да жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эртең 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнү. Бул майрам биздин өлкөдө да кеңири белгиленет. Кыргызстанда мамлекеттик бийликке аялдар көбүрөөк келсе, кандай өзгөрүүлөр болмок? Бул жаатта коомдун пикири кандай? Кабарчыбыз Бекзат Бектурган бул суроону Бишкектин тургундарына узаткан эле, анда алардын жообун бирге угалы.
Кыргыз саясатында депутаттардын, министрлердин, чиновниктердин арасында аялдар көбүрөөк тартылса саясатка, аялдар кандай өзгөрүүлөрдү алып келмек болот?
Жакшы эле өзгөрүүлөрдү алып келсе керек эми. Могу социалдык сфера негизи эле жакшы, мындай көңүл бурулуп айтат да. Анан эми аял киши өзү эне болгондон кийин көбүрөөк маани берет беле деген ойдомун да.
Көп коррупция жок болот го дейм. Ответственность чоң бизде, биз балдарды бойго жеткирейли, тарбия берейли, ушулар ичпесин, чекпесин, жакшы адам болуп чоңойсун. Ошондой эле аялдар мамлекетке чоң салым кошушу мүмкүн, анткени алар деген элди ошондой кылып тарбиялайт да.
Таза иштемек арасында болсо да баягы аялдык эмеси күчтүрөөк да, баягы аң сезими күчтүрөөк.
Аябай күчтүү болот аялдар, как организаторский немелеге. Внимание постоянное, взаимопонимание у женщин, мне кажется, больше. Түйшүгүбүз көп болот от аялдарда. Ушу түйшүктөн жеңилдесек, жакшы эле өзгөртүүлөрдү киргизип.
Мүмкүнчүлүк болсо өзүңүз эле аттанат белеңиз саясатка?
Мүмкүнчүлүк болсо аттанат элем. Аттанат элек.
Кандай өзгөртүүлөрдү алып келмексиз?
Бала бакчаларды көбөйтөт болчубуз, чындап эле. Келечекке иштейт элек, келечектеги балдарыбызга ошолорго иштейт элек. Аялдар келе турган болсо жашоодо коомдо аялдарга байланыштуу нерселер жакшыраак өнүкмөк болсо керек.
Энди ата бабалардын нелери боюнча карасак, аялдарды саясатка кошпой эле коюш керек да, менин оюм боюнча. Булчу эркек башкарган эркек болуш керек да. Аялдарды мен неме кылбайм. Үйдө да аны аял башкарган эмес, үй эркек башкарса тынчтык жакшы болот эми.
Пайдасы жакшы эле болмок. Аялдар анткени өзүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы күрөшмөк да. Өзүнүн проблемаларын алып чыкмак. Саясатта көбүнчө эркектер отуруп атат. Албетте алар өздөрүнүн гана таламдарын талашып ошондой болуп атат да.
Жакшы эле өзгөрүү алып келет. Агрессивный болбойт аял башкарган жерде. Роза Отунбаевабыз президент болду, жаман болгон жок да, жакшы эле болду. Ошо биздин кыргыз аялдардан чоң эле адамдар чыгат.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанда мамлекеттик бийликке аялдар көбүрөөк келсе, кандай өзгөрүүлөр болмок? Бул жаатта коомдун пикири кандай экенин биздин кабарчыбыздын Бишкектин тургундарына берген сурамжылоосунан угалдыңыз. Эртең 8 март аялдардын эл аралык тилектештик күнү. Азаттык радиосу дагы Кыргызстандагы жалпы энелерибизди, эжелерибизди, сиңдилерибизди бул жаркын майрамы менен куттуктап, чың ден соолук, бакуат жашоо жана энелик мээрим тилейт. Биз болсо программабызды улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат,
Ак сөз ачык коом.
Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Алдыда дагы жарым сааттык жаңы программабыз. Биздин оодон четтебей туруңуз. Бишкекте саат кечки 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7 март шаршемби күнкү кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Гүлайым Ашакеева. Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик мүлк фонду энергетикалык компаниялардын мүлкүн эсептеп, чоттоп, активдерин баалай баштады. Буга Азия өнүктүрүү банкы жалпысынан 2.5 миллионго жакын доллар грант берген.
Ар бирибиз эсептеп алсак, канча воздушный линиябыз бар, канча опорубуз бар, канча трансформатор бар, ошонун баары бизге бул пайдалуу нерсе да. Пайдасы бундан абдан эле чоң энергосектордо инвентаризация болуп. Инвентаризация плюс ага еще переоценка.
Ал эми жан дүйнө рубрикабызда Алтай цивилизациясы жана алтайлык ырчы Ирина Кензинанын чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык кабарларды биздин ОО'дон тыңдай аласыз. Адегенде жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Бишкектен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чеченстанда кулаган тик учмада өлгөндөрдүн саны ар түрдүү айтылууда. Орусиянын агенттиктерин алып кеткендер 5-9 чейин экени кабарлашты. 7 мартта Ми-8 үлгүсүндөгү тик учма кулап түшкөн, ал чек ара кызматына таандык болгону болжолдонууда. Иракта Кыргызстандык 3 аял террорчулукка байланыштуу шектүү катары камакта отурганы тууралуу эч кандай расмий маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулкеев Азаттыкка билдиргендей, Багдаттан маалымат берилген эмес. Ошондой эле кыргызстандык жарандардан да бул маселе боюнча эч кандай кайрылуу болгон жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети да ал тууралуу так комментарий айта элек. Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин Иракты да караган консулдук кеңсеси бар. 6 мартта президент Сооронбай Жээнбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда РИА Новостинин кабарчысы бул тууралуу мамлекет башчыга суроо берген. Жээнбеков Иракта кыргызстандык аялдар камалганы тууралуу угай элек экенин, тактоо иштери жүргүзүлөрүн айткан. РИА Новостинин кабарчысы бул маалыматты Орусиядагы булактарга таянып билдирген. Анын айтымында аялдар Багдаттагы түрмөдө отурушат, баарынын балдары бар. Алар террорчулардын жубайы экени, өлкөгө чек араны бузуп киргени, жолчуларга көмөктөшкөнү үчүн айыпталышууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирия жана Ирактагы экстремисттик топтордун катарына кыргызстандык 500 ашуун адам кошулуп кеткен. АКШ Түндүк Кореяга Ким Чен Ындын агасынын өлүмүнө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Хизер Найерттин билдирүүсү боюнча Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш бир тууганы Ким Чон Намдын өлтүрүлүшү тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык бул аракеттин артында Пхеньян турат. Санкциялар тууралуу чечим 22 февралда кабыл алынып, 5 мартта ишке кирди. Анын негизги себеби Түндүк Корея тарабынан химиялык куралдын колдонулушу. Ким Чон Нам уландырылган айтылат. Адатта АКШ химиялык же биологиялык курал колдонгон өлкөлөргө импорт бөгөтүн коёт, бирок Түндүк Корея мурдатан эле ошондой чектөөлөргө кабылган, андыктан жаңы санкциялар бул кырдаалды кескин өзгөртөт деп айтуу кыйын деп белгилешет эксперттер. Чет өлкөдө жашап бир тууганын сындаган Ким Чон Нам былтыр 14 февралда Куала-Лумпур аэропортунда киши колдоо болгон. Таш көмүр шаардык кеңеши мэрлик кызматка Рахматилла Асаналиевди шайлады. Депутаттардын сессиясы 7 мартта болгонун мэриянын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Шаардын башчылыгына КСДП фракциясынан Бусурманкул Субаналиевдин, мекеним Кыргызстандан Рахматилла Асаналиевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн 21 депутат Асаналиевди колдоду. 31 мандаттуу Таш көмүр шаардык кеңешинин 2016 жылдын ноябрь айында, 2017 жылдын май айында шайланган 2 чакырылышынын депутаттары мэр шайлоодо бириге албай 2 жолу мөөнөтүнөн мурда таратылган. Бул аралыкта мэрдин милдетин аткаруучу болуп Өмүржан Бабатаев иштеди. 2018 жылдын январындагы шайлоодо шаардык кеңешке 5 партия келген. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгү, Ата Журт, КСДП жана Таш көмүр жаштары партиялары. Орусия, Иран жана Түркиянын лидерлери апрелде жолугушат. Владимир Путин, Хасан Раухани жана Режеп Тайип Эрдоган кайсыл күнү жана кайерде жолугары азырынча так эмес, бирок расмий Москвада, Анкарада бул жолугушуу апрелде болорун тастыкташты. Үч мамлекет тең Сирия боюнча тыгыз кызматташып келгендиктен бул маселе жолугушууда талкууланчу негизги суроолордун бири болушу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет транспорт жана жолдор министрлигинин кызматкерин камакка алды. Атайын кызматтан кабарлашкандай, кылмышка шектүү Нарындын Актала районунда көпүрө куруу боюнча акчаны сол чөнтөккө кымыруу боюнча айыпталууда. Ага кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Санкт-Петербург полициясы жок эле мамлекеттин паспортун саткан топту кармады деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы. Жок өлкө Кариб бассейниндеги Арал мамлекети катары сүрөттөлүп кармалгандардын бири өзүн ал жактын Орусиядагы консулу деп тааныштырган. Кылмышка шектелген топто 4 киши иштеп, жасалма паспорттор жана айдоочулук көлүктөр документсиз мигранттарга 10-15 миң рубльдан сатылган. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Орусиянын улуттук Ника киносыйлыгына номинант болду. Ника академиясынын сайтында 6 мартта жарыяланган маалыматка караганда аталган фильм КМШ жана Балтика өлкөлөрүндөгү мыкты тасма багытында сыйлыкка көрсөтүлдү. Ушул эле багыттагы талапкерлер арасында Казакстан, Молдова, Грузия, Латвия, Украина, Эстонияда тартылган кинолор бар. 31-чи ирет уюштурулуп жаткан Ника сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жыл сайын мартта аныкталат. Forbes журналы дүйнөдөгү миллиардерлердин жаңы тизмесин жарыялады. 32-нчи жолу чыгарылган жылдык тизмеде жалпы саны 2208 миллиардер бар. Алардын жалпы байлыгы 9.1 триллион долларды түзөт. Тизме 6 мартта чыгарылды. Мендеги кабарлар ушулар. Гүлайым.
Рахмат Санжар, жаңылыктар менен Бишкек студиясынан кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы угуп окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org жана орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик мүлк фонду Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн эсептеп, чоттоп, активдерин баалай баштады. Буга Азия өнүктүрүү банкы жалпысынан 2,5 миллионго жакын доллар грант берген. Бирок бул сумманы өтө эле көп дегендер да бар. Кыргызстан бир канча жылдан бери эле бардык мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо иштерин аягына чыгара албай келет. Кененирээк Чоо жай түрмөгүндө Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстандагы энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо жана активдерин баалоо үчүн тендер былтыр жайында жарыяланган. Сентябрь айында жыйынтыгы чыккан жана анда Армениянын Grand Thornton, Кыргызстандындагы Grand Thornton жана Казакстандын Grand Thornton Appraisal компанияларынын консорциуму утуп алган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагы орун басары Адилет Бекбоевдун билдиришинче, 3 айдын ичинде 1,5 миң кызматкер атайын окуудан өттү.
Негизи энергетикага бөлүнүп берген акчанын ичинен каралып атат. Тендердин баасы ошондой болду, 2.4 миллион доллар болду да. Бул именно ушул иштерге гана. Азыркы учурда финансы тармагында иштеген адистерди, анан техникалык тармактагы адистерди, чарбачылык тармакта иш алып барып аткан адистердин баарын окуттук бүгүнкү күнү. Негизги бир 5 показатель менен алар берет да, ошо менен биз каттайбыз. Каттагандан кийин, андан кийин жаңы система, мындайча айтканда башкаруу электрондук системасын сунуштайбыз. Биринчи эле фазаны бүттүк окутуп, андан кийин инвентаризация башталат, андан кийин жанагы бизге Grand Thornton 3-чү акыркы фаза менен бизге мындайча айтканда жаңы электрондук система башкаруу системасын тартуулайт да. Бул баардыгы автоматташтырылган болот.
Инвентаризациялоо иштери ушул аптадан тарта башталды жана долбоор эмнеге жыл аяктайт. Бирок тендердин баасына байланыштуу маселе чыкты. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаевдин эсебинде бул сумма өтө эле көп.
12-чи жылы Север Электрода өзүбүздөн эле берди аудиторский компания болгон 2 миллион сомго жетпеген акча менен Север Электроны переоценка кылганбыз. Биздин кийин башка компанияларды переоценка этип, аларды деле ошо 2 миллион, 2,5 миллион менен переоценка кылган. Бийликтегилер почувствовали, что компанияларына реализация чыкса, соответственно, жанагындай отчисление, амортизация отчислений көп болуп анан токтото калышкан. Биз, например, Север Электр 2 миллиард сом болгон, переоценка деген 12 миллиард болгон. Анан кийин ошо биздин эмебизди көрүп алтырып токтото коюшкан. Азыр эми булар ушунча акча аркылуу 2,5 миллион доллар болсо, это почти бир 170 миллион сом болот. Это вообще аша чаап атышат.
Энергетикалык компаниялардын мүлкүнүн эсеп кысабын чыгаруу боюнча тендер мамлекеттик мүлк фондун Болсунбек Казакбаев башкарып турганда өткөн. Ал Азаттыкка буга байланыштуу учкай комментарий берди.
Болгон ушул рынокто ушул тармакта иштеген компаниялардын баары катышкан. Ал жагынан мен катуу тапшырма бергем. Тем более бул АБРдин толук көзөмөлүндө болгон. 2 фильтрден өткөн да, АБР дагы, анан мезгит комиссия дагы. Жана консультант алыш үчүн абдан талкуу болгон. Ар ким меникин алып кой, тигиникин алып кой деген эле комиссияга анда да айткан. ал эртең жоопкерчиликтин эмете тургандарын алгыла деп биз нече депутаттар барган ротсунниктерди ал консультант алып ошол абдан иштеген.
Мамлекеттик мүлк фондунун азыркы жетекчиси Ренат Түлөбердиев тендерге байланышкан дооматтардын баарын четке какты.
Конкурс түрүндө жеңип алды да. Анан ал мен под сомнение эч качан кое албайм, анткени ал мыйзамга туура келди да. Анын өзүндө компаниянын эмелери бар, ошолор калькуляциясы бар да, нерсегечи. Келишим түзүлгөн туура эмес деп айта албайм. Мыйзам түрүндө өткөрүлгөн. Азыр биз ошондо ар бир эсептеп алсак, канча воздушный линиябыз бар, канча опорубуз бар, канча трансформатор бар, ошонун баары бизге бул пайдалуу нерсе да. Пайдасы бундан абдан эле чоң энергосектордо инвентаризация кылып. Инвентаризация плюс ага еще переоценка. Аба кайра баалап чыгуучу жумуш болот да, абдан чоң жумуш. Ошон үчүн биздин коомдогу ушул болгон жаңылыктарды мындай жаман жагын издебей, мындай негизи жакшы жагын да караганга үйрөнүш керек да. Биздики бүгүн күн ысып кетсе деле, күн ысып кетти деп бирөөлөрдү көгөмөтүшөт. Бүгүн жан жабса, жан жабатат да бирөөнү күнөөлөшөт. Эми билем, бул коом аябай мооп калды, татаал болуп калды да. Эми именно бул тендерде маселе жок да.
Анткени менен бул маселеге эми парламенттеги кайрылганы жатат. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Табалда Тилаев энергетикалык компаниялардын мүлкүн инвентаризациялоо иштери көзөмөлгө алынат деп ишендирди.
Өткөндө баягы тез авария болгондо да биз ошол жерде суроо бердик. Тезибиздин өзүк наркы канча дегенде, силерге каршы ошо премьер министрибиз айтты, өзүнүн наркы жок. Анан өзүнүн наркын билбей туруп ошо 386 миллион доллар алган өзү туура эмес да. Анан ошол сөзсүз муну эсептеп туруш керек. 2 миллион грант болсо ал жакшы, эми грант кайтарылса чыга да. Бирок ошону үнөмдүү сапаттуу колдонушунда да. Ал жерде эми энергия компаниялар үстүнө эсептеп кайра баары ошол анын ичинде бүт баары кирет да, аны эсептеп чыгуу үчүн бир тойлу акча кетет да. Силерге каршы мамлекет катары мына 25 жылда өзүбүздүн эмнебиз бар экен, эмне мүлкүбүз бар, канча турганын билбегенибиз биз өкүнүчтүү да. Аны сөзсүз көзөмөлдөйбүз, акчаны биз карап турабыз да.
Негизи Кыргызстан бир канча жылдан бери эле мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын чыгара албай келет. Өкмөттүн 2013-2017 жылдары туруктуу өнүгүүгө өтүү программасында мамлекеттик мүлктү башкаруудагы өксүктөр кеңири жазылган болчу. Өкмөт анда колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалыматы жоктугун мойнуна алган. Соңку жылдары мамлекеттик мүлккө жалпы республикалык инвентаризация жүргүзүү аракети болгону менен майнап чыкпаганын, мүлк боюнча статистика, юстиция жана мамлекеттик каттоо кызматтар берген маалыматтар бири-биринен кескин айырмаларын белгилеген. Бул программада эң башкы маселелердин бири катары мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча борборлоштурулган системанын жоктугу аталган. Мындан улам мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри мекемелер аралык автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү керектигин билдирген. Кыргыз өкмөтү мындай электрондук система түзүү үчүн эл аралык донорлордон акча сураган. 2014-жылы Дүйнөлүк банк 684 000 доллар грант берген. Эл аралык тендер жарыяланып, анда Армениянын Grant Thornton, Кыргызстандын Grant Thornton жана Ирландиянын Big Soft компанияларын консорциум утуп алган. Бул долбоор 2016-жылы октябрда аяктаган жана даяр электрондук система кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Өлкөнүн материалдык жана материалдык эмес активдерин эсептеп каттоо боюнча 2016-жылы жазында жогорку кеңеш токтомуна кабыл алынган. Документке ылайык, инвентаризациялоо иштерин бүтүрүүгө өкмөткө 2016-жылдын 1-декабрына чейин мөөнөт берилген. Мамлекеттик мүлк фондунун мурунку төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин айтымында электрондук система былтыр жыл аягында ишке кирген.
Биз толук иштетип кеткенбиз. Уже иштеп калган. Биз пилотный вариант. Себеби мага айтканда 2-3% бүт электронду киргизе бергиле, анан кийин бул эми баягы пилотный, анан кийин доработаем дегенмен. Анан өзүм киргем. Башыбай батыра эле кетип калбадым, ошон үчүн андан кийин билбейм. Бул даже менин заслугам эмес. Ал жерде мен айтканым бар, мага чейин көп иш жасалган. Баягы мне просто повезло, мен баягы кичине катырак кармап бүтүрүп койдук да, уже заключительный этапка бизге келген.
Каржы министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Бакытбек Сатыбеков мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана каттоо боюнча өкмөттүн долбоорун иликтеп жүрөт. Анын айтымында электрондук система ачык болушу керек эле.
Непонятно. На самом деле ее не видно, несмотря на то, что предполагалось, что она будет открыта. Это закладывается.
Көп нерсе түшүнүксүз. Ал система көрүнбөйт. Система түзүлүп жатканда ал ачык, баарына жеткиликтүү болот деп айтылды эле. Мамлекеттик мүлк фонду аны эмнегедир ачыкка чыгарбай жатат. Ошондуктан ал система иштеп жатабы же иштеген жокпу деп талдоо кыйын. Мен фонддун сайтына бир канча жолу кирип, система качан ачылат деп бир канча жолу текшердим. Азыр өкмөт таза коом, автоматташтыруу деп айтып жатпайбы? Ошондуктан бул суроону премьер-министрге берип көрсөңөр.
Таза коом, автоматизация и раскрытие информации для общественности.
задайте вопрос премьеру по этому поводу.
Инвентаризация боюнча бардык маалымат камтылган атайын ачык электрондук портал тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Адилетбек Боев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында учурда катталган мүлктү кайрадан тактап текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестринен 65 мамлекеттик органдын негизги фондусуна кирген мамлекеттик мүлктүн баардыгы катталды да. Аяка 8 объекттин түрү кирди. Бул жанагы имарат, анан курулуштар, жер тилкелери, анан бүт эле курулуштар бар аякта, анан автоунаалар, анан жанагы темир жолу, сууда жүргөн, асманда жүргөн транспорттор, оборудование, техника, анан жанагы нематериальный актив деп коебуз да. Ошолор катталды. Биз бүгүнкү күнү бирдиктүү мамлекеттик мүлк реестрине катталган маалыматтардын баарын кайра ошол 65 мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен тактап чыгып атабыз да. Тактап чыккандан кийин негизги фондусуна кирбей калган дагы мамлекеттик мүлктү баалуулуктардын баарын каттоого мына азыр бүгүнкү күнү улуттук жана статистика комитети менен атайын биз инструкция иштеп чыгып атабыз да. Анан дагы каттайбыз. Биз жашырган жерибиз жок муну. Биз азыр деген муну тактап чыгышыбыз керек да. Так эмес маалыматты биз бүгүнкү күнү элге кантип айта алабыз? Бардык мамлекеттик органдар тактагандан кийин анан бул ачык электрондук тема, электрондук маалымат системасы болуп ачык жарыяланат.
Анткени менен мамлекеттик мүлктү башкаруу программасын ишке ашыруу боюнча доомат айткандар дагы бар. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Сөмүркулов өкмөттү сынга алды.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө чаржайт болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү күндөгү экономикага берген пайдасы, зыяныбы же баластпы, жан бар тең тактап, инвентаризация жасап, иретине келтиргенби же келтирген эмеспи? Мына маселенин бар ушунда. Ошон үчүн жогорку кеңеш мындай аралашууга, ошого кийлигишүүгө мажбур болуп атат. Анан эми бул маселени койгонбуз өкмөттүн алдында. Бул маселени көзөмөлгө алабыз. Бул маселени мына жакында өкмөттүн отчёту келет, ошону сурайбыз.
Социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Алы Карашев аймактарда кыдыруу иштери аксап жатканына токтолду.
Өзгөчө мына министрликтердин алдындагы ишканаларды бүт Кыргызстан боюнча кыдырып жер жерине барып көз менен көрүп келиш керек деп. Мен баягында айттым эле ушинтипчи, ушуну аягына чыгарыш керек. Мен тилекке каршы бүгүн ойдогудай менимче аягына чейин чыкканын көргөн жокмун. Алар айтып атат. Биз жасап атабыз мындай деп. Бирок мен өзүм көрө элекмин да мындайчы документ. Кыймылсыз мүлк боюнча мамлекеттик орган менен муну изилдеп алардан сурашыбыз керек. Сөзсүз сурайбыз. Мен ошол өзүм сүйлөгөндөн кийинки да кат жүзүндө да жөнөткөмүн. Азыр анын да жообун күтүп атам. Белгиленген тартип бар. Бул дайыма көзөмөлдө болот. Эми бир аз убакыт берели, болбосо дагы маселени көтөрүп чыгабыз. Айтабыз, бирок негизги концепция биз сөзсүз түрдө биз муну аягына чыгарышыбыз керек. Бар же жок деп айтышыбыз керек.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ушул күнгө карата маалыматына ылайык, мамлекеттин 1 миллиондон ашык мүлкү бар жана анын баасы 80 миллиард сомдон ашат. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыктын обосундасыз. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын уч кайсабына кезек берсек. Чеченстанда тигил учмак кулап түштү, набыт кеткендер бар экени кабарланды. Эл аралык юристтер бирикмеси Ата Мекен партиясынын юристи Таалайкүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданып билдирүү таратты. Сирия маселесин талкуулоо үчүн Орусия, Иран жана Түркия лидерлери апрелде жолугушаарын Кремль бышыктады. Америка Кошмо Штаттары Түндүк Кореяга Ким Чен Ындын агасынын өлтүрүлүшүнө байланыштуу санкция киргизди. Таш көмүр шаардык кеңеши мэрлик кызматка Рахмат Телла Асаналиевди шайлады, ал 27 депутаттын колдоосуна ээ болду. Актан Арымкубаттын кентавр тасмасы Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттыктын интернет сайттарында дагы бар. Даректерибиз azattik.org жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги ruschekit.azattik.org. Эми биз программабыздын кезектеги бөлүгүнө өтсөк. Жан дүйнө радио берүүсүндө көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу айтып беребиз. Бишкекте Алтай цивилизациясы жана рухий биримдик аттуу иш-чаранын алкагында өткөн айда концерт өтүп, алтайлык ырчы Ирина Кензина өзүнүн чыгармаларын аткарып берген. Алтайлыктардын сырдуу ишенимдерине ээ болгон көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган баянды кайталап уктурабыз.
Ушул көмөкөй менен ырдоо укмасы Шибердин айланасында жашаган бурят, жакут, хакас, туа сыяктуу бир катар элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири колдонулуп келген айтылат. Иш чарада Ирина Кензина өз угармандарына алтайлыктардын алкышын ырдап берди. Түкүрдөн буулугуп чыккан добушта бир кезде каганат куруп дүңгүрөп турган элдин кийинчерээк душманын алдырып басынып өткөн күндөрүнө кусаланып жатканы камтылгандай. Ээлери көмөкөй менен ырдаганда аткаруучулар эле эмес, угуп тургандарда сыйкырдуу добушка арбалып башка дүйнөгө кирип кетишээрин айтып келишет. Совет доорунда Алтай өрөөнү боюнча көмөкөйдөн ырдаган 4-5 эле өнөрпоз калып, ата бабаларынан калган байыркы бул өнөр жоголуп кетүү коркунучуна кабылган. Учурда Ирина Кензина булукмада ырдоо боюнча кыздардын ичинен чыккан сейрек таланттардын бири катары белгилүү. Бир эле мезгилде эки добуш менен ырдоонун чебери. Адистердин айтымында мындай өзгөчөлүк дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү өнөр. Кыргыз Алтай маданий байланыштары тууралуу кандидаттык ишин жактаган тарыхчы Сынаруу Алымкулованын пикиринде көмөкөй менен ырдоо түрк дүйнөсүндө эки элде гана сакталып калган.
Байыркы түрк дүйнөсүнөн эки гана элде сакталып калган да. Алтай элинде жана Тува элинде. Тилекке каршы бул бүт ошол түрк ата бабаларыбызда болсо керек, бирок ушул эки эл гана сактап келатат. Анан көмөкөй ырдын негизи мындай билгендер, ушуну аткара алгандар эркектер болуп атат да. Анан бир гана ушул Алтайда Ирина Кензина мен билгениме Тувада болсо көмөкөй ыр менен аткарган аял жок. Жалаң эркектер гана. Ошондуктан бул мындай сейрек кездешүүчү талант катары да Ирина Кензина. Анан дагы жолу айта кетиш керек, бул Ирина Кензина Кыргызстанды көп каттайт да. Анан ошон үчүн Кыргызстандын негизи жашоочулары аябай жакшы билет Ирина Кензинаны.
Алтай элинде мындай өнөрдү аркалап келгендер көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө аян аркылуу келгенин, аны үйрөнүп алууга болбой турганын айтып келишет.
Бул көмөкөй ыр кандайча жаралды деп, сиз качан билдиңиз сиз ошондой таланттуу экениңизди деген суроо койгондо, так манасчы сыяктуу ошолор аян менен түшүндүрүп айтат да. Мисал үчүн мына Ирина Кензинадан да сурасаңыз, ал айтат, түшүмдө көргөм депчи.
Ирина Кензина бала кезинде көмөкөй менен ырдап калам деп таптакыр ойлобогон экен.
Мен үчүн сол мындай аны окуп үйрөнүп албайсың да, бабалардан түшкөндө ол.
Бул өнөрдү окуп үйрөнүп алганга болбойт. Кайчылык бабалардан түшкөн жүк. Мындай өнөрдү аркалоо менен өзүңдүн калкыңдын, жериңдин, бабаларыңдын деми, жоопкерчилиги, ишенчи, алар арткан милдет, рухий баалуулуктар сен менен тутумдаш болуп калат. Мен чынында бул өнөргө ээ болгонунча колума комуз кармаган эмесмин. Анан эле каплет бүткүл денем сыздап, катуу ооруп калдым. Уйкум таптакыр качып кетти. Ушундан улам өлүп каламго деп да ойлодум эле. Жан дүйнөмдө ачуу бирдеме тургандай боло берди. Анан бир күнү көмөкөйүмдөн «Ах!» деп кыйкырып ийсем, жүрөгүм жеңилдегендей боло түштү. Ушинтип үн чыгарсам, жан дүйнөмдүн ачуусу чыга баштады. Ошондон кийин 2 айдай көмөкөйдөн үн чыгарып, анткен сайын ден соолугум жакшы болуп жүрүп отурду. Мен бул учурда 25 жашта элем.
Деп кайтып билбейчи. Анан 25 жашында баштадым кайлап.
Ирина көмөкөй менен ырдоо түйшүгүн аркылуу аны туура сактоо бул милдетти өз мойнуна жүктөгөн ошол ырчынын чоң сыймыгы жана жоопкерчилиги экенин айтат. Бул ырлар менен ал угармандардын жан дүйнөсүн тазалап, оорудан сакайтып, жамандыктан сактап жатам деп ишенет. Радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Ирина Кензинанын Кыргызстанга тез-тез келип өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу иш-чараларга жоктобой катышып жүргөнү бекер эмес.
Анан эң кайхамжыгы десе, Алтайда кичине качылчат мен 25
Анан мен 25 жашымда биринчи жолу Кыргызстанга Ысык көлгө келдим. Көлдүн жээгине чатыр тийип уктап жатып түш көрдүм. Бул түш аркылуу менин ырчылыкка болгон шыгым күчөдү. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым 6 айда башталып, Ысык көлдө ачылды десем болот. Ошондуктан Кыргызстан жерине, калкына тез-тез келип, качан болсо алкышымды айтып келем. Ушул тапта манасчылык менен кайчылык өнөргө болгон элдин талабы Кыргызстанда да, Алтайда да окшош. Бул өнөр ээлери кээде азайып, кайра көбөйүп турарын байкадым. Азыркы тапта бизде ушул өнөрдү сактап калуу үчүн атайын кароо сынактар өтүп турат.
Алкыжым болсун деп.
Иш-чараны уюштурган Наталья Токова кайчылык өнөрүнө мындайча баасын берди.
Алтай кай это уникальный.
Алтай кайы бул уникалдуу салттык искусствобуз. Ал биздин духубузду сактап келет. Биздин эл өтө оор сыноолорду башынан кечирген. Алардын ичинде өтө жан кейиткен учурлар көп болгон. Бирок алтайлыктар баарына чыдады. Башын көтөрүп, эл катары сакталып калды. Менимче элибизди ушул көмөкөй ырлары сактап калды. Анткени духу ойгонбогон эл жок болуп кетмек. Тарыхты карап көрсөк, Ойрот хандыгы талкалангандан кийин шиберликтер мамлекетсиз калды. Ал согуштардан соң ачарчылык оору каптады. Мындан улам элибиз чар тарапка кулдукка сатылды. Кайсы бир Алтай таанычунун бул эл тууралуу арманга, көңүл чөгүүгө, үмүтсүздүккө баткан алтайлыктын кай ырын уккандан кийинки абалы таптакыр башка. Анын жүзүндө майтарылбаган кайрат пайда болот деп жазганы бекернен эмес. Мен өзүм да азыркы мезгилде кыйынчылыкка туш болгондо кайырларын угам. Ал мага өзгөчө дем күч берет.
Трудно, когда плохо. Стоит только послушать кай. Оно вдохновляет, оно даёт силу.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында көмөкөй менен ырдоо өзгөчөлүгү бир кезде кыргыздарда да болгон. Эманы кайрадан өздөштүрүү керек.
Биз кээ бир өзүбүздөн салтыбызда унутулуп калган нерселерди кайра сиздерден алганга даярбыз. Мисалы үчүн көмөкөйдөн ырдаган. Бул да кыргызда болгон. Эми кайрадан бир жагынан сиздерге окутуучу болсок, экинчи жагынан сизге шакирт окуучу болуп, ошол маданиятыбыздын унутта калганын көрсөтөлүк. Мисалы үчүн хакастар чаткан деп коет. Биз кайрадан жетиген деген аспапты көтөрө баштадык. А бул жалпы орток биздин музыкалык өнөрүбүздүн бир мурасы болуп саналат. Анан кайлар, кайчылар дейт. Ошо Алтай жеринде болуп, анан Алатоого келгенден кийин Радлов ошо биздин элдердин жакын касиетин көрсөткөн. Сүйлөсө эле ырдагандай болот экен деп. Анан биз ошол табиятыбыздан анан ары тыгыз байланыштырып, ошо сиздердин илимий борборуңуздар мындан ары дагы менимче маданий илимий жактан бизге данакер болуп, бизди ого бетер туугандата берет деп ишенем.
Учурда алтайлык ырчы Рина Кензина менен кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова бирдикте Алтай кыргыз дуэтин аткарып жүрүшкөн экен. Нурзат Айдаркулова айкалышкан алтайлык обу менен кыргыз обуну тууралуу мындай деди.
Ирина Кензи дагы угуп калыптыр эже менен ырдаганымды. Анан ошол себептен эже ушул Бишкекке келип калганда эже менен эже экөөбүз бири бирибиз менен байланышып, эжеден мен ушул көмөкөйдөн ырдаган дагы бир өзгөчөлүктөрүн, дагы бир секреттери бар дегендей сырдуу бир ошондой үндөрдү ошо колуман келишинче эженин артынан азыр үйрөтүңүз деп кошо жүрүп, кошо чай ичип дегендей азыр эжеден үйрөнүп жатам.
Кыргызча ырдайлы ай көлдүн асыл эли жерин таңтап.
Былтыр 2017 жылы Ысык көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форум өтүп, 7 бөлүктөн турган декларация кабыл алынган. Президенттин алдындагы Мурас фондунун тең төрагасы Азиза Турдуева ошол кызматташтыктын келечеги тууралуу буларды билдирди.
Бул декларацияда Кыргызстанда Бишкекте Алтай цивилизациясын иликтөө изилдөө боюнча атайын өз алдынча илимий эл аралык институтту түзүү, ал эми Алтай Республикасында Алтай цивилизациясы боюнча эл аралык борборду түзүү каралды. Бүгүнкү күндө бул институтту жана борборду түзүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.
Албетте, бул институттар түзүлгөндөн кийин ошондой эле ушу Алтай форумудагы мындан ары Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча Алтай тектүү элдеринин окумуштуулары, илимпоздору, тарыхчы, этнографтары, саясат таануучулары, тилчилери тарабынан Алтай цивилизациясын тереңирээк изилдөө боюнча мындай комплекстүү, системалуу түрдө изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жакшы шарттар түзүлөт деп эсептейбиз.
Азаттыктын жан дүйнө рубрикасында алтайлыктардын көмөкөй менен ырдоо сырлары тууралуу баянды уктуңуз. Даярдаган Зайырбек Ажыматов ушуну менен Азаттыктын шаршемби күнкү кечки программасынын соңуна чыктык. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Аман туруңуздар.